Bere proposamena hitz egiteko eta oro har lantaldean aurkeztu diren gainerako proposamena hitz egiteko gurekin dugu gaur goizean Lander Martinez, Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusi eta Eusko Legebiltzarrean talde horren bozeramailea. Martinez jauna, egunon.
Kaixo, egunon.
Zuek izango duzuen jarrera erabakigarria izan liteke autogobernu lantaldetik atera litekeen txostenean, atzo entzun eta ikusitakoaren ondoren baikor xamar hitz egin zenuen, zertan datza baikortasun hori?
Bueno, baikorra baina kontuz ibili behar gara. Azken bileretan guk diagnostikatu genuen eta horrela esan genuen blokeo bat egon zitekeela eta naiz eta orain aurrera pauso txikiak egon, ba oraindik bueltatu daiteke blokeo egoera hori, baina gea da atzo gutxienez ba ja lortu genuela adostea zer egin urrengo bileretan, gure metodologia ere gehien bat onartua izan zen, prozesu parte hartzaileak egitea, baita ere eztabaida txikiak egotea sintesi bat egin eta gero, zorain komisioko presidentak sintesi bat egingo du, eta baita ere ikusi dugulako, nola, aurkeztu diren beste dokumentuetan, gure hasierako dokumentuan bazuden elementuak izlatzen direla.
Blokeoa aipatu duzu, noren aldetik etor litezke blokeoak, zure ustez?
Bueno, nik uste, ez dut uste alderdi baten errua dela blokeo bat egotea, baizik eta behar zelako eztabaidak egiteko metodologia bat, azkenean ikusten genuen lehenengo puntu bezala erabakitze eskubidearen eztabaida ematen bazan, horrek gertalitekeen gutxienez bi alderdi kanpoan geratzea zuzenean, eta baita ere ikusten genuen eztabaida gehiago eman behar zirela, beraz, proposatu genuen bi mai paraleloen eztabaida modua. Horrek ez zuen atxikimendu handirik jaso, baina gutxienez argi zegoen eztabaida osoak izan behar direla, bost taldeekin, hor ere erabakitze eskubidea egon behar da, eta gure dokumentuan horrela jarri dugu, uste dugulako eztabaida hori egon behar delako, baina eztabaida kantolatu gai batek besteak ez blokeatzeko.
Galdetuko dizut segituan zuek proposatzen duzuen erabakitzeko eskubidearen inguruan, baina Elkarrekin Podemos pres legoke, PSE alderdi sozialista kanpo utziko lukeen akordioren batera biltzeko?
Nik uste dut oso laster dela horretarako eta geure borondatea beti da akordio zabalena lortzea. Oraindik ez dugu ez daia ere eztabaida politiko handirik izan. Naizek daia jakin gehien bat zintzuk diren alderdi politikoen posturak, momentuz bakarrik dokumentu politikoak gurutzatu egin ditugu taldeon artean. Ponentzian oraindik ez gea eseri, eztabaidatzera eta ikustera nola hurbildu ditzakegun geure posturak. Guk uste dugu hori beharrezkoa dela jakiteko noraino hurbildu gaitekeen. Eta ikusten dugunean, zen olako egoeratan geratzen diren akordioak edo desakordioak, horia ebaluatuko dugu, ea jugaitekeen aurrera hiru taldeko akordio batekin, edo mantenduko dugun gure apostua dela gutxienez lau taldeko akordio batera heltzea.
Bi mai aipatu dituzu, erabakitzeko eskubidea jorratzeko. Berez ez duzu ezinbestekotzat jotzen beraz, balizko estatus berriak erabakitzeko eskubide hori jasotzea, aipatu duzu beste legeren batean, esate baterako Quebecen egintzuten moduan, ez da, jokabide argiaren legearen bezalakoren batresnaren batean edo beste testure batean jasolitekela erabakitzeko eskubidea. Zaldi guzu zein den zuen proposamen zehatza?
Bai, guk esaten duguna da, estatutu berria, eta ez estatus berria, ze estatus berria da autogobernua eguneratzea azkenean zabalagoa da, eta da ez da bakarrik estatutu berria lortzea, baizik eta guk hor sartzen dugu, adibidez, argitasun legearen inguruko itun bat lortzea, baina guk esaten duguna da, estatutua ez da bakarrik erabakitze eskubidea, lurraldetasunaren inguruan lortzeko tresna, alternatiboak edo komplementarioak egon daitezke eta aztertu egin behar ditugu, baina baita ere estatutuan geure eskubide sozialak blindatzea eta geure kompetentziak blindatzea eta hor definitzea nola guk galera geratuko gara arriskuz kanpo estatuaren errezentralizazioa badator, baita ere bueno, erabakitze eskubidea honen ariketa bat badela, ez? Guk azkenean ikuspegi zabal bat dugu, ez bakarrik lurraldetasunean erabakitzea, baizik eta ahal diren gai osoetan, eta horretarako tresna anitz erabili behar ditugu. Argitasun legea lurraldetasunerako balio dezake eta izan daiteke tresna bat, baina ere baditugu estatutuan sartu ditzakegun hainbat tresna gure bueno, gure eskumenak eta gure eskubideak babesteko.
Proposamena mai gainean daude, ikusiko dugu hemendik aurrera ze bide hartzen duen autogobernuari buruzko lantalde horrek. Martinez jauna, gaur bilera duzu Iñigo Urkullu lehendakariarekin arratsaldean.
Bai, hori da. Gaur arratsaldean lehendakariarekin egongo gara eta baita ere autogobernuari buruz hitz egingo dugu noski ere eta bueno, geure proposamenak aurkeztuko dizkiogu.
Besteak beste. Ulertzen dugu.
Beste, bueno, gehien bat autogobernuaren inguruko bilera bat izango da, ze bueno, dakizutenez bizi egin dugu erronda luze bat alderdiekin eta eragile sozialekin horrei buruz hitz egiteko eta lehendakaria falta zitzaigun, baina bueno, ba bilera hauek aprobetxatu egiten dira batzuetan ere komentatzeko bueno, ba, aspektu orokorrak eta ikusteko zenolako harremanak dauden ba, Eusko Jaurlaritza eta gure talde parlamentarioaren artean.
Ba, Lander Martinez, Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusia, legebiltzarreko bozeramailea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorien izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.